Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវណ្ណតនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំអមអសាទរដល់កូនគាត់ដែលបានលាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពី emails ក៏ប៉ុន្តែពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកស្រងាក់ចិត្ត
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំទៅកាន់ប្រទេសបារាំងផ្ដោតលើបញ្ហាសេរីនិងការប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្ម
លោកទីលសិនបានចោទលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសកាតាអំពីការបង្ក្រាបការផ្ដោតប្រកាសឲ្យពួកភេរវជន
មន្ត្រីពេទ្យចិនថាសុខភាពរបស់សកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យលោកលីវសៀវប៉ូមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារក្នុងតំបន់ជ្រោយចង្វាស្វែងរកជំនួយពីរដ្ឋសភាក្នុងចំនួនដីធ្លីដរ៉ាំរ៉ៃមួយជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC លោកជាសុផាតតំណាងប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារបានប្រាប់ VOA ថា
ចង់បានឲ្យក្រសួងដែនដីនឹងយកបញ្ហាពួកខ្ញុំនឹងមកដាក់លើតុកធ្វើវេទិកាសាធារណៈមកថាតើប្រជាជនចង់បានអី
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់ការនាំចេញខ្សាច់ពីខេត្តកោះកុងទៅបរទេសក្រោយពីការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះអំពីជំនឿរបស់គាត់ថាសំណួរអំពីការចាក់ទិនរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់គាត់និងប្រទេសរុស្ស៊ីជាការតាមធ្វើទុកបុកម្នេញធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអធិបាយតាម Twitter មានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីកូនប្រុសច្បងរបស់គាត់បានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពី emails ដែលបង្ហាញថាតើកូនប្រុសគាត់និងជនឯទៀតចាក់ទិនក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះបានជួបដោយបែបណាជាមួយមេធាវីរុស្ស៊ីម្នាក់នៅក្នុងការស្វែងរកយ៉ាងសកម្មនៅព័ត៌មានមិនល្អអំពីលោកសេហ៊ីឡារីក្លីនតិនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដូណាល់ត្រាំជីញ៉ាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃគៀនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Fox News ថាគាត់មិនបានប្រាប់ឪពុកគាត់អំពីជំនួយនេះទេហើយគាត់ក៏បានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់អំពីការខុបខិតរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតត្រឹមជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីថាគួរឲ្យអស់សំណើច Tweets របស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមនៅថ្ងៃពុធនេះបានសរសើរដល់កិច្ចសម្ភារនេះត្រឹមបានសរសេរថាកូនប្រុសខ្ញុំ Donald បានធ្វើការងារល្អមួយកាលពីយប់មិញគាត់បើកចំហមានដំណាភាពហើយស្លូតត្រង់គ្មានទោះពីអ្វីទេ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាញ៉ូអែលម៉ាក្រុងអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី100នៃការចូលប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1របស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសមុនពេលពួកគេធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយថាយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទាំងឡាយណាដែលប្រទេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍ដែលក្នុងនោះរួមទាំងបញ្ហាដែលយើងមិនឯកភាពគ្នានិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលយើងធ្វើការជាមួយគ្នាដូចជាការគម្រាមកំហែងអំពើភេរវកម្មនិងវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងលីប៊ីជាដើមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសេតវិមានរំពឹងថាកិច្ចពិភាក្សារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរ និងផ្ដោតលើស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសសៀរីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងនៅក្នុងប្រទេសសៀរីនិងលើបញ្ហាប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មផ្សេងៗទៀតបញ្ហាសេះសល់មួយចំនួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G20 ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ត្រូវបានសេតវិមានរំពឹងថាមានអ្នកនាំទាំងពីរនឹងយកមកពិភាក្សាផងដែរប្រទេសបារាំងជាសមាជិកមួយនៃសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងទីតាំងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសៀរីនិងអ៊ីរ៉ាក់តាំងពីចុងឆ្នាំ2014មក
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson ក្នុងការដោះស្រាយចំនួនមួយរវាងប្រទេសកាតានិងប្រទេសបួននៅជិតខាងខ្លួនក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រ Persian បានងាកនៅថ្ងៃពុធនេះទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលនៅទីនោះលោកមានកំណត់នឹងជួបជាមួយពួកមន្ត្រីមកពីប្រទេសជាតិនានាដែលបានចាប់ប្រកាន់ប្រទេសកាតាថាបានគ្រប់គ្រងភេរវកម្មកិច្ចចរចានៅក្នុងប្រទេសកាតាមានឡើងមួយថ្ងៃនៅក្រោយលោក Tillerson បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាតាបានចុះទៅលេខាលើអនុស្សរណៈមួយសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងដូហាចាត់វិធានការបង្ក្រាបការផ្ដោតប្រកាសឲ្យពួកភេរវជនលោក Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកាតានៅថ្ងៃនេះដោយនាំមកជាមួយនៅស្មារតីដោយដែលប្រធានាធិបតីត្រឹមបាននាំមកជាមួយលោកនៅពេលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងរយ៉ាត់កាលពីខែឧសភាដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលបំណងតែមួយគឺកម្ចាត់ភេរវកម្មពីផែនដីក៏ប៉ុន្តែប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេស United Arab Emirates បាក់អែននិងប្រទេសអេស៊ីបបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាទោះណាជាពួកគេអគុណដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មក៏ដោយក៏កិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានត្រូវចុះទិលាការកាលពីថ្ងៃអង្គារមិនគ្រប់គ្រាន់ទេហើយពួកគេនឹងតាមខ្លំមើលអំពីភាពម៉ត់ចត់នៃប្រទេសកាតាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្ដល់ប្រកាសនិងការគ្រប់គ្រងដល់ភេរវកម្ម
មន្ទីរពេទ្យដែលព្យាបាលជំងឺមហារីកថ្លើមដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់សកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យលោកលីវសៀវប៉ូបានបញ្ជាក់ថាលោករងគ្រោះផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរមន្ទីរពេទ្យដំបងបង្អស់នៃសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រចិនដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ិនយ៉ាងភាគអេសានប្រទេសចិនបានបង្ហោះសេចក្តីប្រកាសមួយលើ website របស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមគ្រួសារលោកលីវសៀវប៉ូបានបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យវេជ្ជបណ្ឌិតធ្វើការវះកាត់បំពង់ខ្យល់ដកដង្ហើមរបស់លោកដើម្បីជួយឲ្យលោកដកដង្ហើមបានស្រួលនោះទេមន្ទីរពេទ្យនេះបានប្រកាសកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាប្រព័ន្ធសរីរាង្គរបស់លោកលីវសៀវប៉ូវ័យ61ឆ្នាំរុកនេះមានការខូចខាតកំណកដុំឈាមក្នុងសរសៃឈាមមានពាសពេញក្នុងរាងកាយរបស់លោកទាំងអស់លោកត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះក្រោមលក្ខខណ្ឌព្យាបាលជំងឺបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញថាកើតជំងឺមហារីកថ្លើមដំណាក់កាលចុងក្រោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យលោកទៅព្យាបាលជំងឺនៅបរទេសដោយបានអះអាងថាអាការៈជំងឺរបស់លោកធ្ងន់ធ្ងរពេកដែលធ្វើឲ្យលោកពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅព្យាបាលនៅបរទេសហើយលោកអាចទទួលបានការព្យាបាលបានប្រសើរបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិន
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារក្នុងតំបន់ជ្រួយចង្វាស្វែងរកជំនួយពីរដ្ឋសភាក្នុងចំនួនដីធ្លីដរ៉ាំរៃមួយជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC មន្ទីរពេទ្យចិនថាជំងឺរបស់លោកលីវសាវប៉ោធ្ងន់ធ្ងរពេកដែលពិបាកឲ្យលោកធ្វើដំណើរទៅព្យាបាលនៅបរទេសនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយវៀតណាមឡើងវិញ20ឆ្នាំក្រោយការដួលរលំទីក្រុងសាយហ្គនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាមឃាត់ការនាំចេញខ្សាច់ពីខេត្តកោះកុងទៅបរទេសក្រោយពីមានការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ ោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់ជ្រោយចង្វាបានជាប់គាំងជិត10ឆ្នាំមកហើយដោយគ្មានដំណោះស្រាយពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយក្នុងតំបន់នោះមិនព្រមទទួលយកគោលការណ៍សំណងពីសាលារាជធានីភ្នំពេញដែលព្រមទូទាត់សំណងតែ 10% នៃផ្ទៃដីសរុបអ្នកការពារសិទ្ធិលំនៅឋានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលគួររូតរះបញ្ចប់វិបត្តិនេះដើម្បីបញ្ជៀសការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់មានទំនាស់ដីធ្លីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជិត30នាក់តំណាងឲ្យពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារក្នុងទំនាស់ដីធ្លីមួយជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនអនិកជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា OCIC បាននាំយកញត្តិទៅដាក់រដ្ឋសភានាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះទាមទារកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនដើម្បីដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីដែលបានអូសបន្លាយពេលជិត10ឆ្នាំលោកជាសភាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារក្នុងទំនាស់ដីធ្លីលើផ្ទៃដីទំហំជាង100ហិកតាស្ថិតក្នុងសង្កាត់3នៃខណ្ឌជ្រោយចង្វាគឺសង្កាត់ព្រែកតសេកសង្កាត់ព្រែកលៀបនិងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាលោកបានប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាអភិបាលក្រុងភ្នំពេញចាស់គឺលោកប៉ាជាតិវងមិនបានផ្ដល់ដំណោះស្រាយប្រកបដោយដំណាភិបដល់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC នោះទេលោកថាសាលាក្រុងព្យាយាមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកសំណង 10% នៃផ្ទៃដីទាំងមូលដែលខ្លួនកាន់កាប់ក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ចំនួនមិនអាចទទួលយកសំណងបែបនេះបានទេលោកជាសភាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារនិយាយថា
អតិហោថាដូចជានៅបឹងជើងឯកចឹងរឿងអីក៏ឯកឧត្តមប៉ាសជាតិត្បូងប្រគល់ដីឲ្យសន្យាថានឹងឲ្យដីទៅម្ចាស់ដីនឹង 65% សាលាក្រុងយកតែ 35% ដើម្បីធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយចំណែកឯពួកខ្ញុំនៅតំបន់ជួរចង្វានេះវិញក៏អភ័ព្វម្ល៉េះ
តំណាងពលរដ្ឋរូបនេះបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយចេញពីសភាវិញថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវលើកយកចំនួនរាមរៃនៅតំបន់ជ្រោយចង្វានេះមកពិភាក្សាជាសាធារណៈដោយអ្វីដែលបានធ្វើឡើងនៅតំបន់ប៊ូដេញលោកជាសភាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារបន្តថា
ចង់បានឲ្យក្រសួងដែនដីនឹងយកបញ្ហាពួកខ្ញុំនឹងមកដាក់លើតុធ្វើវេទិកាសាធារណៈមកថាតើប្រជាជនចង់បានអីថាតើក្រសួងដែនដីនគររូបរាជកម្មមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយឲ្យប្រជាជននឹងបែបម៉េចខ្លះណាព្រោះពួកខ្ញុំមានកោការច្បាស់លាស់ណាទី1បើអ្នកដែលមានផ្ទះឆ្លៀលទី2អ្នកដែលមានដីអាស្រ័យផលអតីតស្រែចម្ការទិញក្នុងតម្លៃទីផ្សារសេរីណាដូចជាប៊ុលដេញអីហ្នឹង1000ប្រមាណ100មួយការ៉េអីហ្នឹងទៅឬក៏ខាងខ្ញុំហ្នឹងមួយការ៉េត្រូវបានប្រមាណអានេះឲ្យកំណត់អញ្ចឹងមកឬបើយកដីឲ្យដូចបឹងជើងឯងអញ្ចឹងបឹងជើងឯង 65% ប្រជាជនហើយសាលាក្រុងយកតែ 35% ទេ
យោងតាមញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់ជូនលោកហេងសំរិនប្រធានសភាជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះឲ្យដឹងថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានស្នើសុំឲ្យលោកហេងសំរិនអន្តរាគមន៍ទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរឬពាណិជ្ជកម្មនិងសំណង់ដើម្បីជួយរកដំណោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌មានដំណាភិបដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការអភិវឌ្ឍនេះហើយសុំឆ្លៀលដីលំនៅឋានតាមលក្ខណៈស្បែកខ្លាពុំមានការបណ្ដឹងចាញ់រីឯដីអាស្រ័យផលគឺដីស្រែចម្ការទិញតាមតម្លៃទីផ្សារសេរីឬបើយកតាមគោលការណ៍ជើងឯក 65% បានទៅម្ចាស់ដីសាលាក្រុង 35% និងសូមឲ្យក្រុមហ៊ុន OCIC ផ្អាកសកម្មភាពទាំងអស់នៅលើដីដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយនេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុនមិនអាចលក់ឬជួលនោះទេក្នុងញត្តិដដែលក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជាប់គាំងក្នុងទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC ក៏បានស្វែងរកក្តីអនុគ្រោះពីលោកហ៊ុនសែនឲ្យជួយដោះស្រាយនៅទុក្ខលំបាករបស់ពួកគាត់ពួកគាត់សូមឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំរុញក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់យកបញ្ហារបស់ពួកគាត់មកដោះស្រាយដោយមានដំណាភិបដោយក្រសួងរៀបចំដែនដីបានជួយដោះស្រាយដល់ប្រជាជននៅអាគារប៊ូដិនជាដើមអ្នកស្រីសួងភិរមវ័យ43ឆ្នាំក្នុងចំណោមពលរដ្ឋជិត30នាក់ដែលមកដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភាបានប្រាប់ VOA នៅមុខរដ្ឋសភាថាអ្នកស្រីចង់បានមកវិញនៅដីដែលឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីបន្សល់ទុកឲ្យដែលមានទំហំ1400ម៉ែត្រការ៉េដើម្បីសង់ជាលំនៅឋានរស់នៅ
ខ្ញុំសនំពោឲ្យសម្ដេចដេជោរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យលោកជួយឲ្យសាលារាជធានីក៏អញ្ចឹងដែរសូមឲ្យលោកជួយពួកខ្ញុំមកទាំងដីអាស្រ័យផលទាំងដីស្រែចម្ការពីមុនទាំងដីលំនៅឋាន
អ្នកស្រីបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុន OCIC និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន មិនបានផ្ដល់ដំណឹងជាមុនអំពីផែនការអភិវឌ្ឍដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏មិនដែលបើកកិច្ចពិគ្រោះយោបល់អំពីផលប៉ះពាល់នានាដែលបង្កឡើងពីផែនការអភិវឌ្ឍនេះឡើយជាងនេះទៀតអ្នកស្រីសួងភិរមថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនដែលចេញមុខមកដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនេះផងដែរក្រុមហ៊ុន OCIC បានកំពុងអភិវឌ្ឍក្រុងរណបក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាដែលមានផ្ទៃដីសរុបប្រមាណ387ហិកតាគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះស្ថិតនៅភាគខាងកើតទីក្រុងភ្នំពេញជាប់ច្រាំងខាងកើតផ្នែកខាងឆ្វេងនៃស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនហើយបានចាប់ដំណើរការសាងសង់នៅឆ្នាំ2012នេះបើយោងតាមសេចក្តីព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC លោកទូចសំណាងអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន OCIC សូមមិនធ្វើការអធិប្បាយហើយបង្វែរសំណួរទៅខាងអាជ្ញាធរតើមកលើ
កតទៅខាងអាជ្ញាធរអាជ្ញាធរនៅជាអ្នកបកប្រែបញ្ហាហ្នឹង
VOF ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលទើបត្រូវបានតែងតាំងតែមិនអាចតាក់ទងបាននាថ្ងៃពុធនេះ VOA ក៏មិនអាចតាក់ទងលោកឃ្លាំងហួតអភិបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វានិងលោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីផងដែរលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាជាតិមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាគណៈកម្មការទី1ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងនិងអង្កេតនៅសភាបានទទួលញត្តិពីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋលោកថាប្រធានសភានិងបញ្ជូនរាល់សំណុំពរទៅខាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបន្ត
នីតិវិធីគឺគាត់នឹងបញ្ជូនសំណុំពរឬក៏ញត្តិហ្នឹងទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធទៅខាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលស្នើសុំរបស់ដល់ស្នើនោះ
លោកសៀវភិរមប្រធានក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងពន្លឿនដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីនៅតំបន់ជ្រោយចង្វានេះលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការធ្លាក់សម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងមកគឺជាសម្ពាធមួយដាក់លើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីនានាដែលនៅសេសសល
់នៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មកនិយាយថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបាត់បង់ប្រៃដល់ទៅជាង400អសនៈដូចនេះក្នុងទីតាំងនេះវាជាអភិសាទមួយដែរដើម្បីធ្វើណាឲ្យអ្នកដែលអកានគណៈបកកណ្ដាលនេះត្រូវតែមានចិត្តដាក់បើមនុស្សនោះទេវាអាចមានបច្ច័យមិនល្អនៅក្នុង2017ទៀតហើយការតាមគេរបស់អង្គការជំនួយខាងនេះឃើញហើយថានៅក្នុងតំបន់សង្កាត់ដែលមានដំណោះដីទីដែលដកចេញមិនល្អដូចជាបង្កក់បរិយាកាសគឺត្រូវបានបាត់បង់ស្អីចែកសង្កាត់នេះទៅខាងគណៈបកជាតិ
លោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធររាជធានីត្រូវបង្ហាញដំណាភាពក្នុងកិច្ចការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋជៀសវាងរងការចោទប្រកាន់នៅពាកលំអៀងពីពលរដ្ឋដែលកំពុងជាប់គាំងក្នុងវិបត្តិដីធ្លីលោកជាសុផាតតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិយាយថាលោកនឹងពិចារណាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅស្ថាប័នតុលាការប្រសិនបើស្ថាប័នគ្រប់គ្រងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងស្ថាប័នគ្រប់គ្រងដោយលោកហេងសំរិនបរាជ័យក្នុងការរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍នៅសង្កាត់ព្រែកតសេកសង្កាត់ព្រែកលៀបសង្កាត់ជ្រោយចង្វានិងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 6A រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
រដ្ឋាភិបាលចិនទំនងជាមិនចង់បញ្ជូនសកម្មជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកលីវសៀវប៉ូទៅបរទេសដើម្បីព្យាបាលជំងឺមហារីកថ្លើមដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់លោកនោះទេបើទោះបីជាវេជ្ជបណ្ឌិតពីររូបមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាការបញ្ជូនលោកទៅព្យាបាលនៅបរទេសអាចធ្វើឡើងដោយសុវត្ថិភាពក៏ដោយលោកលីវសៀវប៉ូត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល11ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2009ដោយសារតែលោកសរសេរញត្តិមួយឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់ក្នុងប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក្នុងលក្ខខណ្ឌព្យាបាលជំងឺមហារីកថ្លើមដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់លោកលោកប៊ីលអាយនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសិនយ៉ាងប្រទេសចិនហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មន្ទីរពេទ្យដែលព្យាបាលសកម្មជនប្រឆាំងជនជាតិចិនលោកលីវសៀវប៉ូបានបញ្ជាក់ថាអាការៈជំងឺរបស់លោកមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរពេកដែលធ្វើឲ្យលោកពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅព្យាបាលនៅបរទេសមន្ទីរពេទ្យនេះបានបន្ថែមថាសម្ពាធឈាមរបស់លោកលីវសៀវប៉ូបានធ្លាក់ចុះទាបពោះរបស់លោកកាន់តែហើមធំទៅពោះវៀនរបស់លោកមួយផ្នែកមានលក្ខណៈស្ទះមិនដំណើរការនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះ លោកលីវសៀវប៉ត្រូវបានគេបញ្ជូនចេញពីពន្ធនាគារទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យទី1នៃសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រចិន First Hospital of China Medical University នៅក្នុងទីក្រុងស៊ិនយ៉ាងបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញថាកើតជំងឺមហារីកថ្លើមដំណាក់កាលចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ2009លោកត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល11ឆ្នាំសម្រាប់ការញុះញង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីលោកបានជួយសរសេរញត្តិមួយដែលគេស្គាល់ថាធម្មនុញ្ញ08ដែលអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់នៅក្នុងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីដំណឹងអំពីជំងឺធ្ងន់ធ្ងររបស់លោកត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនិងចាប់តាំងពីលោកត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក្នុងលក្ខខណ្ឌព្យាបាលជំងឺនៅក្រោមការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខតឹងរឹងមកគេឃើញមានការកើនឡើងនៃការអំពាវនាវឲ្យបញ្ជូនរូបលោកទៅព្យាបាលនៅបរទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះវេជ្ជបណ្ឌិតបរទេស2រូបដែលបានជួបនឹងលោកលីវសៀវប៉បាននិយាយថាលោកអាចទៅព្យាបាលនៅបរទេសបានដោយសុវត្ថិភាពហើយលោកលីវសៀវប៉ខ្លួនលោកផ្ទាល់ចង់ទៅព្យាបាលនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកវេជ្ជបណ្ឌិតទាំង2រូបនេះបានបន្ថែមថាការបញ្ជូនរូបលោកទៅព្យាបាលនៅបរទេសត្រូវតែធ្វើឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែតាមមើលទៅរដ្ឋាភិបាលចិននឹងមិនធ្វើដូច្នេះនោះទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី10កក្កដាក្រសួងការបរទេសចិនបានបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនានាគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសចិននិងបាននិយាយថាការលើកឡើងណាមួយអំពីការបញ្ជូនលោកលីវសៀវប៉ទៅព្យាបាលនៅបរទេសគឺជាការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីលីវសៀដែលជាភរិយារបស់លោកលីវសៀវប៉និងសាច់ញាតិដទៃទៀតរបស់លោកជួបសួរសុខទុក្ខលោកប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យទាក់ទងជាមួយនឹងបរទេសនោះទេមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានរាយការណ៍ថាបងប្រុសរបស់លោកឈ្មោះលីវសៀវគួងនិងភរិយានាពេលថ្មីៗនេះបានទៅសួរសុខទុក្ខលោកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះប៉ូលីសបានតាមដានលោកលីវសៀវគួងនិងភរិយាយ៉ាងតឹងរឹងហើយពួកគេទាំងពីរមិនអាចទាក់ទងនរណាបាននោះទេអាជ្ញាធរចិនក៏បានដាក់សម្ពាធដល់ពួកគេទាំងពីរឲ្យចុះហត្ថលេខាលើលិខិតមួយគាំទ្រគំនិតរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតចិនដែលថាការបញ្ជូនលោកលីវសៀវប៉ទៅព្យាបាលនៅបរទេសគឺមិនមានសុវត្ថិភាពនោះទេនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះរដ្ឋាភិបាលចិនក៏ទំនងជាព្យាយាមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលគំនិតរបស់ខ្លួនផងដែរនាពេលថ្មីៗនេះគេឃើញមានការបង្ហោះវីដេអូជាច្រើននៅលើប្រព័ន្ធ YouTube ដែលក្នុងនោះមានទាំងវីដេអូដែលមានតែអាជ្ញាធរចិនតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចមានវីដេអូទាំងនោះបានវីដេអូមួយវគ្គបង្ហាញអំពីកិច្ចសម្ភាសន៍មួយចំនួនជាមួយនឹងលោកលីវសៀវប៉ដែលនិយាយអំពីការព្យាបាលជំងឺរបស់លោកនិងការជួបជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកអ្នកស្រីលីវសៀគេក៏ឃើញមានវីដេអូវគ្គខ្លះទៀតបង្ហាញអំពីលោកលីវសៀវប៉ហាត់ប្រាណនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលវីដេអូនេះត្រូវបានយកចេញពីកាមេរ៉ាវីដេអូសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី9កក្កដាកន្លងទៅនេះអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ YouTube ម្នាក់ដែលដាក់ឈ្មោះថា China Anti-Evil Cult បានបង្ហោះវីដេអូខ្លីមួយរយៈពេល31វិនាទីអំពីការប្រជុំរវាងវេជ្ជបណ្ឌិតបរទេសនិងវេជ្ជបណ្ឌិតចិននៅក្នុងវីដេអូនោះវេជ្ជបណ្ឌិតចិនមួយរូបបានសួរថា
Is there any treatment that you can do?
តើមានការព្យាបាលណាដែលអ្នកអាចធ្វើបានហើយពួកយើងមិនអាចធ្វើបានទេ
ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានសួរសំណួរនេះរួចមកគេឃើញមានការកាត់តមួយយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងវីដេអូនោះហើយបន្ទាប់មកវេជ្ជបណ្ឌិតអាឡឺម៉ង់បានឆ្លើយនឹងសំណួរនោះថា
I don't think we can do better than you in Germany maybe
ខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចព្យាបាលលោកលុយស៊ីប៉បានប្រសើរជាងអ្នកនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយតំណាងឲ្យប្រទេសអាឡឺម៉ង់អ្នកអាចព្យាបាលលោកលុយស៊ីប៉បានប្រសើរខ្លាំងណាស់
ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី9កក្កដាកន្លងទៅនេះជំហររបស់វេជ្ជបណ្ឌិតបរទេសទាំងពីររូបមានលក្ខណៈផ្ទុយស្រឡះពីអ្វីដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនោះលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Joseph Herman មកពីមជ្ឈមណ្ឌលជំងឺមហារីក MD Anderson នៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Marcus Butler មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Heidelberg បាននិយាយថាទោះបីជាកម្រិតនៃគ្រោះថ្នាក់តែងតែកើតមាននៅពេលបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅព្យាបាលពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតក៏ដោយក៏ពួកយើងដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីររូបនេះជឿថាលោកលីវសៀវប៉អាចត្រូវគេបញ្ជូនដោយមានសុវត្ថិភាពដោយសារតែមានការថែរក្សានិងគ្រប់គ្រងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រសមរម្យវីដេអូមួយទៀតដែលបង្ហាញអំពីក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនៅឈរព័ទ្ធជុំវិញក្រែពេទ្យរបស់លោកលីវសៀវប៉ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាពីស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិន ស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់បានហៅវីដេអូនោះថាជាការរំលោភលើព័ត៌មានសម្ងាត់រវាងវេជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកជំងឺស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់នោះបានឲ្យដឹងថាលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Butchler បានតវ៉ាអំពីការដែលមានការថតវីដេអូនិងសម្លេងនៃសកម្មភាពរបស់លោកជួបជាមួយនឹងលោក Liu Xiaopo ស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់ថារឿងនេះទំនងជាកើតឡើងដោយសារស្ថាប័នសន្តិសុខជាអ្នកធ្វើឡើងមិនមែនក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនោះទេសកម្មភាពនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការជឿទុកចិត្តលើអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលោកលីវសៀវប៉ដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការធានាឲ្យការព្យាបាលរោគលោកទទួលបានជោគជ័យប្រសើរបំផុតនោះអាជ្ញាធរបានពង្រឹងសន្តិសុខនៅជុំវិញមន្ទីរពេទ្យរួមទាំងសន្តាគារមួយនៅក្បែរនោះផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី10កក្កដាកន្លងទៅនេះ VOA បានរកឃើញកំណត់ហេតុសរសេរដៃមួយនៅលើតុទទួលភ្ញៀវនៃសន្តាគារនោះដែលបានសរសេរផ្ញើជូនបុគ្គលិកសន្តាគារនោះក្នុងសំណេរដើមថាសន្តាគារនេះមិនត្រូវជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅបែរមុខចំមន្ទីរពេទ្យឬក៏បន្ទប់ស្នាក់នៅជាន់ខាងលើឲ្យនរណាម្នាក់ឡើយដែលក្នុងនោះរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរមានតែបន្ទប់នៅជាន់ខាងក្រោមឬបែរទៅទិសផ្សេងពីមន្ទីរពេទ្យនេះតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួលបានវិធានការនេះត្រូវចូលជាធរមានជាបន្ទាន់កាលពីប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅនេះអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ផ្នែកភាសាចិនកុកងឺមួយរូបនិងជំនួយការយកព័ត៌មានម្នាក់របស់លោកដែលបានព្យាយាមតាក់ទងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកលីវសៀវប៉នៅក្នុងទីក្រុងស៊ិនយ៉ាងប្រទេសចិនត្រូវបានបារម្ភមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណប៉ុន្មានអ្នកធ្វើទុកបុកម្នេញចោទសួរនិងដើរតាមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី8កក្កដាបារម្ភមួយក្រុមដែលអះអាងថាជាសន្តិសុខជាមន្ទីរពេទ្យបានពាត់អ្នកទាំងពីរពេលដែលពួកគេព្យាយាមថតវីដេអូពីទិដ្ឋភាពខាងក្រៅនៃមន្ទីរពេទ្យនោះបារម្ភទាំងនោះបាននិយាយថាពួកគេទាំងពីរមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យថតវីដេអូនោះទេហើយបរិសទាំងនោះនិយាយថាពួកគេកំពុងតែអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែបរិសទាំងនោះមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេនោះទេបរិសទាំងនោះបានចាប់ទៀងដៃអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ទាំងពីរនាក់និងព្យាយាមរុញច្រានពួកគេចេញអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ត្រូវគេវាយចំដៃម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលធ្វើឲ្យកដៃរបស់លោកឡើងជួមចំណែកឯដៃរបស់ជំនួយការអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ក៏ឡើងជួមផងដែរដោយសារតែការរុញច្រានទាញចុះទាញឡើងនេះប្រតិណូក៏បានព្យាយាមយកទូរស័ព្ទដៃនិងកាមេរ៉ារបស់ពួកគេផងដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកាមេរ៉ានិងកាសត្រចៀកមួយរបស់ពួកគេរងការខូចខាតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
មក20ឆ្នាំក្រោយការដួលរលំក្រុងសៃហ្គនសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសវៀតណាមឡើងវិញលោក Kay Maddock នៃ VOA រីការឿងនេះហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ20ឆ្នាំក្រោយពីការចូលកាន់កាប់ក្រុងសៃហ្គនដោយកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Bill Clinton បានប្រកាសពីការដាក់ទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមលោក Bill Clinton មានប្រសាសន៍ថានេះជាឱកាសសម្រាប់ផ្សះផ្សាមុខរបួសរបស់យើងលោកថ្លែងដូចនេះដោយប្រើពាក្យពេចន៍ប្រើដោយអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Abraham Lincoln នៅចុងបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលលោកបានបន្តថាយើងមានរបួសទាំងអស់នោះអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយឥឡូវនេះជាពេលដែលយើងងាកទៅរកការស្រុះស្រួលគ្នាវិញលោក Clinton ដែលធ្លាប់ជានិស្សិតបាតកោមួយរូបប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមវៀតណាមបានជៀសផុតពីការចុះបញ្ជីចូលបម្រើការអយោធាហើយបញ្ហាការចុះបញ្ជីចូលបម្រើការអយោធានេះត្រូវបានលោក Clinton ផ្ទាល់លើកឡើងក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកការសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងឡើងវិញរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមបានធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ1994នៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មអាយុកាល19ឆ្នាំប្រឆាំងនឹងវៀតណាមក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីភាគីវៀតណាមក្នុងការទទួលរ៉ាប់រងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលនៅតែបាត់ខ្លួនពីសង្គ្រាមទោះបីជាមានចំណាត់ការដូចនេះក្តីនៅតែមានការដាក់ពន្ធដារខ្ពស់នៅឡើយទៅលើទំនិញនាំចេញពីវៀតណាមស្របពេលដែលវៀតណាមកំពុងរងចាំការទទួលបានឋានៈជាប្រជាជាតិទទួលបានការអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមប្រហែលអាចទទួលបានឋានៈនេះបន្ទាប់ពីការពង្រីកកម្មវិធីកំណែទម្រង់ទីផ្សារសេរីរបស់ខ្លួន សមាជិកសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកចនម៉ាខេនតំណាងឲ្យរដ្ឋអារីโซណាបានណែនាំលោក Clinton ឲ្យធ្វើសេចក្តីសម្រេចលើការសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1995លោកម៉ាខេនគឺជាអតីតអ្នកបើកយន្តហោះសម្រាប់យោធាជើងទឹកដែលបានជាប់ពន្ធនាគារជាឆ្លើយសង្គ្រាមចំនួន5ឆ្នាំក្នុងក្រុងហាណូយអំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាមដោយច្រានចោលការរិះគន់សេចក្តីសម្រេចរបស់លោក Clinton ពីសំណាក់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនលោក McCain បានអះអាងថានេះដល់ពេលដែលអាមេរិកត្រូវសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1996តំណាងរាស្ត្ររដ្ឋ Florida លោក Douglas Pitt Peterson បានក្លាយជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមចាប់តាំងពីពេលលោក Graham Martin ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីវៀតណាមតាមជើងយន្តហោះនៅចុងខែមេសាឆ្នាំ1975ក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2000លោក Peterson បានស្វាគមន៍លោក Clinton ក្នុងក្រុងហាណូយអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់ប្រធានាធិបតីដំបូងមកកាន់វៀតណាមចាប់តាំងពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Richard Nixon ក្នុងឆ្នាំ1969ទៅកាន់វៀតណាមខាងត្បូងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOAអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាមឃាត់ការនាំចេញខ្សាច់ពីខេត្តកោះកុងទៅបរទេសក្រោយពីមានការតវ៉ាជាបន្តបន្ត។តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីឡាវ្រូវគម្រាមកំហែងថានឹងសងសឹកដល់ការបិទអាគារការទូតរុស្ស៊ី2ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
អង្គការសហប្រជាជាតិថាតំបន់កាហ្សាអាចក្លាយជាតំបន់មិនអាចរស់នៅបានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
អ្នកស្រាវជ្រាវអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ខាងជំងឺមហារីកបានត្រូវខាត់ខ្លួនហើយបានត្រូវបញ្ជូនឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញពីអាកាសយានដ្ឋានក្រុង Boston
លោកត្រាំពន្យាការដកទណ្ឌកម្មលើប្រទេសស៊ូដង់ជាបណ្ដោះអាសន្ន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីសេហ្គេឡាវ្រូវប្រមាណថានឹងមានធ្វើការសងសឹកប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនប្រគល់ឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីវិញនៅអាគារកាតូតរុស្ស៊ី2កន្លែងមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញដែលបានត្រូវរឹបអូសយកកាលពីឆ្នាំទៅមិញ Lavrov បានគម្រាមកំហែងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេសបែលហ្ស៊ិកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington សម្រេចថាមិនដោះស្រាយបញ្ហានេះទេយើងនឹងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពតតវិញយើងនៅតែសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងដល់វិធាននៃច្បាប់និងគោរពតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិនៅទីបញ្ចប់ Lavrov មិនបាននិយាយទេអំពីវិធានការជាក់លាក់ដែលអាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងនឹងធ្វើនោះឡើយលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានបណ្ដេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ី35អ្នកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបិទអាគាររុស្ស៊ី2មានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland និងរដ្ឋ Californiaក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ដែលរដ្ឋបាលលោកបញ្ចប់អាណត្តិកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅមិញសកម្មភាពទាំងនេះជាប្រតិកម្មដល់ការចោទប្រកាន់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញ
តំបន់កាហ្សាអាចក្លាយជាតំបន់ដែលមិនអាចរស់នៅបានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីមនុស្សធម៌អង្គការសហប្រជាជាតិមួយរូបដែលបានហៅជីវិតនៃការរស់នៅនៅទីនោះថាមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2012បានប៉ាន់ប្រមាណថាតំបន់កាហ្សាអាចក្លាយជាតំបន់មិនអាចរស់នៅបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2020របាយការណ៍ថ្មីមួយបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពមិនអាចរស់នៅបាននេះនឹងកើតឡើងលឿនជាងការរំពឹងទុកទៅទៀតលោក Robert Piper មន្ត្រីផ្ដល់ជំនួយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនកំពូលមួយរូបរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បានចោទប្រកាន់លើក្រុមហាម៉ាស់ថាជាអ្នកធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាទៅជាដូចនេះលោក Piper បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់កាហ្សាមានអគិសនីប្រើប្រាស់តែ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃសេវាសុខាភិបាលមានការខ្វះខាតហើយអត្រាអត់ការងារធ្វើសម្រាប់យុវជនមានចំនួនរហូតដល់ 60% របាយការណ៍នេះបានចោទប្រកាន់ពួកហាម៉ាស់ថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងបានបញ្ជាក់ថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធនិងក្រុមផ្សេងៗទៀតបានបង្កើនកម្លាំងយោធានៅក្នុងតំបន់កាហ្សាពួកហាម៉ាស់បានគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាក្រោយពីដណ្ដើមកាន់កាប់ពីអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនកាលពីឆ្នាំ2007កន្លងមកពួកហាម៉ាស់បានធ្វើសង្គ្រាម3ដងរួចមកហើយជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
អ្នកស្រាវជ្រាវអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ខាងជំងឺមហារីកដែលបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើការនៅឯមន្ទីរពេទ្យក្រុង Boston បានត្រូវឃាត់ខ្លួនហើយបន្ទាប់មកបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសលោកវិញកាលពីថ្ងៃគៀជាមួយគ្រួសារលោកអ្នកស្រី Stephanie Malin អ្នកនាំពាក្យនៃទីភ្នាក់ងារគយនឹងផ្នែកការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោក Mohsen Dehnavi ភរិយាលោកនិងកូន3នាក់បានត្រូវបញ្ជូនតាមយន្តហោះត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសលោកវិញកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារក្រោយពីបានត្រូវខាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសារមានហេតុផលលេចឡើងនៅក្នុងការពិនិត្យសារឬជាថ្មីដោយទីភ្នាក់ងារនេះអ្នកសេម៉ាលីនមិនបាននិយាយបន្ថែមអំពីអ្វីដែលការពិនិត្យសារឬនេះបានរកឃើញទេហើយថាការខាត់ខ្លួននេះគ្មានតក្កិនអ្វីទេជាមួយប័ណ្ណបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់ប្រធាននាយកប្រដីដូណាល់ត្រាំក្នុងការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យពួកអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់ស៊ីរីនិងប្រទេសយេម៉ែនចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើពួកគេគ្មានទិដ្ឋាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងមានសុពលភាពឬគ្មានចំណងតាក់ទងជាមួយសមាជិកគ្រួសាររស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកឬគ្មានជំនួយក្នុងប្រទេសអាមេរិកមន្ទីរពេទ្យកុមារក្រុង Boston បាននិយាយការពិចារណាថាលោក Denavi មានទិដ្ឋាការប្រភេទ J1 សម្រាប់ពួកអ្នកមានការចេះដឹងមកទស្សនាប្រទេសអាមេរិកនិងពួកជនដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបង្រៀនឬស្រាវជ្រាវក្នុងមហាវិទ្យាល័យឬកម្មវិធីផ្ដោតវប្បធម៌
ប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានពន្យាការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តចុងក្រោយទៅលើការដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាអចិន្ត្រៃយ៍ប្រឆាំងនឹងប្រទេសស៊ូដង់រយៈពេល3ខែទៀតអតីតប្រធាននាយកប្រដ័យ Barack Obama បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធាននាយកប្រដ័យមួយមុនពេលលោកបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកជាប្រធាននាយកប្រដ័យកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះដែលនាពេលនោះលោកបានដកទណ្ឌកម្មមួយចំនួនលើប្រទេសស៊ូដង់ចេញសម្រាប់រយៈពេល6ខែកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក Trump បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាថ្មីមួយដែលពន្យាការធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកជាបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែតុលាខាងមុខនេះទណ្ឌកម្មទាំងនេះតម្រូវដំបូងត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់កាលពីឆ្នាំ1997បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានចាត់ទុកប្រទេសស៊ូដង់ថាជាអ្នកឧបត្ថម្ភដល់អំពើភេរវកម្មដោយសារប្រទេសនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំក្រុមអាល់កេដាលោកអូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតត្រូវបានដាក់បន្ថែមដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមកសម្ព័ន្ធភៀតតិចនៅក្នុងតំបន់ដាហ្វ័រដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមការនោះលោកអូបាម៉ាបានដាក់លក្ខខណ្ឌជាច្រើនឲ្យប្រទេសស៊ូដង់ធ្វើតាមដើម្បីទទួលបានការលើកលែងទណ្ឌកម្មទាំងនេះចេញជារៀងរហូតទណ្ឌកម្មទាំងនោះមានដូចជាការដោះស្រាយចំនួននៅក្នុងតំបន់ដាហ្វ័រការផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យបុគ្គលិកមនុស្សធម៌បានចូលទៅក្នុងតំបន់មានចំនួននិងការសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មជាដើម
គេនៅតែយល់ឃើញថាការដែលប្រទេសចិនប្រើប្រាស់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីសម្រន់កំហឹងប្រទេសជិតខាងខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យចិនពង្រឹងការទៀមទាមានរឿងចម្រុះចម្រាស់របស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក ក៏ប៉ុន្តែក៏មានសញ្ញាថាប្រសិទ្ធភាពនេះមានតិចជាងមុនក្នុងពេលមួយឆ្នាំក្រោយពីតុលាការអន្តរជាតិមួយបានចាត់ចោតមូលដ្ឋានខាងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដល់ការទាមទារទាំងនេះក្នុងដែនសមុទ្រដែលបាននាំឲ្យចិនមានការសើមងជាមួយប្រទេសជាច្រើនក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមសំណើសុំរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលពិភពលោកមួយនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហុងកុងបានសម្រេចកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ថារដ្ឋាភិបាលកុងពេកាំងបានរំលោភលើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខនៃប្រទេសអេតេតទៀតក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលកុងពេកាំងបានចាត់ចោលសេចក្តីសម្រេចនេះក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសចិនក៏បានបង្កើនជំនួយនិងវិនិយោគដល់ប្រទេស4ក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍រដ្ឋទាំងនោះបានទុកចិត្តនឹងប្រទេសចិនដែលបានកសាងកោះសិប្បនិម្មិតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ខាងយោធានិងបានបើកនាវាឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រក្នុងតំបន់មានការទាមទារដណ្ដើមគ្នាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅមុននឹងក្រោយការសម្រេចរបស់តុលាការពិភពលោកនេះ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានសាទរចំពោះការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការនាំចេញខ្សាច់ពីខេត្តកោះកុងទៅក្រៅប្រទេសតែពួកគេថារដ្ឋាភិបាលគួរបញ្ចេញឲ្យដឹងនៅរបាយការណ៍ដែលនិយាយអំពីសកម្មភាពបូមខ្សាច់ទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកខុសរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបញ្ឈប់ការនាំខ្សាច់សំណង់គ្រប់ប្រភេទនិងខ្សាច់លបាយភក់ពីខេត្តកោះកុងទៅក្រៅប្រទេសនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានសាទរចំពោះវិធានការយ៉ាងតក់ក្រហល់របស់រដ្ឋាភិបាលមួយនេះតែពួកគេនៅតែទទូចស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តល់របាយការណ៍លម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ដែលតែងតែរងការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិឃុំជាច្រើននៅខេត្តកោះកុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីរ៉ែនិងធម្មពលលោកសុយសាមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសរសេរក្នុងនេះដើមថាបញ្ឈប់ជាស្ថានភាពការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មនាំខ្សាច់សំណង់គ្រប់ប្រភេទនិងខ្សាច់លបាយភក់នៅខេត្តកោះកុងចេញទៅក្រៅប្រទេសសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបន្តថានាយកខុទ្ទកាល័យអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូតអគ្គនាយកដ្ឋានរ៉ែអគិតិកាប្រធាននាយកដ្ឋាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែប្រធានមន្ត្រីរ៉ែនិងធម្មពលខេត្តកោះកុងត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដល់នោះលោកសុយសែមិនបានផ្ដល់មូលហេតុនៃការបញ្ឈប់ការនាំចេញខ្សាច់ពីខេត្តកោះកុងទៅក្រៅប្រទេសនោះទេលោកមេងសធិរាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះថាការបញ្ឈប់សកម្មភាពនាំចេញខ្សាច់ពីខេត្តកោះកុងគឺជាកិច្ចការបន្តពីការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការនាំចេញខ្សាច់កាលពីឆ្នាំ2016លោកថាការបញ្ឈប់សកម្មភាពនាំចេញខ្សាច់នេះធ្វើឡើងដោយយោងទៅលើការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមរួមមានកត្តាជលសាស្ត្រអេកូឡូស៊ីសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម
នៅក្នុងពេលដែលផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងក្រសួងបានរៀបចំនៅក្រុមជំនាញបច្ចេកទេសមួយដែលធ្វើការពិនិត្យវិតម្លៃឡើងវិញទៅលើផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗពីការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់នៅតាមបណ្ដាស្ទឹងធំៗនៅខេត្តកោះកុងហ្នឹងជាពិសេសទៅលើទិដ្ឋភាព4ទិដ្ឋភាពជលសាស្ត្រទិដ្ឋភាពអេកូឡូស៊ីទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងទិដ្ឋភាពសង្គមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដាកង្វល់នឹងការលើកឡើងរបស់សកម្មជនបរិស្ថានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹង
កញ្ញាលឹមគឹមសួរអ្នកសម្របសម្រួលចលនាស្ត្រីនៃចលនាមេដាធម្មជាតិឬអង្គការមេដាធម្មជាតិថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការបញ្ឈប់ការនាំចេញខ្សាច់នេះបានធ្វើឡើងក្រោយការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំមួយចំនួននៃខេត្តកោះកុងដែលមានសកម្មភាពបូមខ្សាច
់ខេត្តដែលគាត់បូមខ្សាច់លបាយបូមខ្សាច់ពួកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាជនហើយតំបន់ដែលគាត់បូមហ្នឹងគឺតែតំបន់ទេសចរទាំងអស់ហើយប្រជាជនគាត់ព្យាយាមតស៊ូមតិតស៊ូហើយតស៊ូទៀតក៏ប្រែហ្នឹង ប្រជាជនគាត់នៅតែអត់ព្រមឈប់ហើយក៏គាត់មានចេះតែបន្តតវ៉ាអញ្ចឹងទៅហើយក៏មានការសហការជាមួយទទួលគាត់ឃើញពីទុកបំបាក់ប្រជាជនមែនថាពេលដែលបូមខ្សាច់គឺគាត់អត់អាចចូលផលនេសាទរកអីបានទេហើយវាប៉ះពាល់បញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់អាចមើលឃើញបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបានជាគាត់ប្រឈមការបូមខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុង
សកម្មជនការពារបរិស្ថានរូបនេះថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្ដល់ការពន្យល់លម្អិតអំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៃការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ដែលបានបង្កផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដល់បរិស្ថាននិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដែនទឹកសមុទ្រកញ្ញាលីមគឹមសួរនិយាយបន្តថារដ្ឋាភិបាលត្រូវពិចារណាលើការបញ្ឈប់សកម្មភាពបូមខ្សាច់នៅក្នុងតំបន់ទន្លេផងដែរដែលបានកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងក្រចេះជាដើមកញ្ញាបញ្ជាក់បន្ថែមថាយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់របស់ចលនាមេដាធម្មជាតិនឹងមិនបញ្ចប់នោះឡើយដរាបណាសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថាននេះនៅតែបន្តកើតមាននោះ
សម្រាប់យុទ្ធនាការប្រជុំការបូមខ្សាច់ហ្នឹងគឺយើងអត់ឈប់ទេបងយើងនៅតែធ្វើរហូតគេរួមធ្វើរហូតទាល់តែបញ្ឈប់ទាំងស្រុងទាល់តែបញ្ឈប់ទាំងស្រុងបងទាល់តែប្រជាជនគាត់ស្វ័យចិត្តព្រោះឥឡូវហ្នឹងក៏ជនគាត់អត់ស្វ័យចិត្តដែរ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកមេងសធិរាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលថ្លែងការពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលថាការបូមខ្សាច់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនឹងមិនអាចបញ្ឈប់បានទេព្រោះការអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យសាងសង់ត្រូវការចាំបាច់នៅធនធានរ៉ែខ្សាច់នេះ
ប្រទេសយើងត្រូវការអភិវឌ្ឍសន្តិភាពដែលពួកគាត់មកស្នាក់នៅផងពីអីផ្ទះដែលគាត់កំពុងរស់នៅគឺពីអីផ្លូវដែលគាត់កំពុងប្រើគឺពីអីទាំងអស់ហ្នឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែត្រូវការរ៉ែខ្សាច់សំណង់ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវការខ្សាច់ល្បាយទឹកអីទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍដីធ្លីអភិវឌ្ឍសម្ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងហើយបើយើងបិទទាំងអស់អញ្ចឹងទៅតើយើងអាចបានអាហ្នឹងយកមកធ្វើបានប្រព័ន្ធពីដើមហ្នឹងយកមកធ្វើការអភិវឌ្ឍទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយតើយើងអាចទៅនាំទិញយកពីប្រទេសជាយកមកធ្វើបានទេអាហ្នឹងជាការថ្លឹងថ្លែងរវាងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាមួយនឹងការអភិរក្ស
កាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016អង្គការសង្គមស៊ីវិល750បានទាមទារឲ្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបង្ហាញទិន្នន័យនាំខ្សាច់ចេញក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2015ដោយសារតួលេខផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺការនាំខ្សាច់ចេញទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីមានត្រឹមតែជាង 2.8 លានតោនប៉ុណ្ណោះខណៈដែលទិន្នន័យស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មលើទំនិញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានទិន្នន័យពីនាយកដ្ឋានស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីបង្ហាញថាការនាំខ្សាច់ចេញពីកម្ពុជាចូលសិង្ហបុរីមានប្រមាណជា 77.8 លានតោនសម្រាប់រយៈពេលដូចគ្នាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសទាក់ទិនទិន្នន័យនៃការនាំចេញខ្សាច់ពីកម្ពុជាទៅសិង្ហបុរីដែលលំអៀងទឹកប្រាក់ប្រមាណជា747លានដុល្លារក៏បានកើតឡើងតែទិន្នន័យនេះមិនត្រូវបានក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលទទួលស្គាល់នោះឡើយកាលពីឆ្នាំ2016លោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាបើទោះជារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបញ្ឈប់ការនាំចេញខ្សាច់ពីខេត្តកោះកុងក៏ដោយក៏ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅបន្តស៊ើបអង្កេតលើករណីនៃតួលេខខុសគ្នាដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រទេសសិង្ហបុរីទាក់ទិនការនាំចេញខ្សាច់ពីកម្ពុជា
គំរូថា NGO យើងនៅតែបន្តការស៊ើបអង្កេតតទៀតទៅរឿងពីតើលើរឿងជំរងជំនាក់ដែលទាក់ទងនឹងការខុសគ្នានៃតួលេខខ្សាច់នាំចេញហើយនិងតួលេខទទួលនៅសិង្ហបុរីនោះ
លោកបានបន្ថែមថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបូមខ្សាច់សម្រាប់ការនាំចេញនៅខេត្តកោះកុងដោយហេតុថាសកម្មភាពបូមខ្សាច់នឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់តំបន់ឆ្នេរក៏ដូចជាស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់នោះលោកថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសហគមន៍នានានៃខេត្តកោះកុងត្រូវសហការជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យការបញ្ឈប់ការនាំចេញខ្សាច់នេះបានជោគជ័យនឹងទប់ស្កាត់សកម្មភាពអនាធិបតេយ្យផ្សេងៗតាមការបញ្ជាក់ពីក្រមនៃការពីបរិស្ថានរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញខ្សាច់របស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសឥណ្ឌានាពេលកន្លងមកក្រមនៃការពីបរិស្ថានមួយចំនួនរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិនេះត្រូវគេដឹងថាបានរងការគំរាមកំហែងនានានិងការដាក់ទោសទណ្ឌដោយសារសកម្មភាពទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់នេះផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
បទនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីមូនជេអ៊ីងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅសេតវិមានដែលនៅទីនោះមេដឹកនាំទាំងពីរបានរំលឹកឡើងវិញនូវការគាំទ្រសម្ព័ន្ធភាពយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ធំទូលាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងចាប់តាំងពីការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពមកសម្ព័ន្ធភាពនេះបានចាត់ទុកជាចំណងផ្សារភ្ជាប់សម្រាប់សន្តិសុខស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពនៅលើអូសធីកូរ៉េនិងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ឡើងវិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារកូរ៉េខាងត្បូងទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារណាមួយហើយលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសទាំងពីរនៅតែតាំងចិត្តដើម្បីដោះស្រាយរួមគ្នានឹងការគម្រាមកំហែងដែលបណ្ដាលមកពីកូរ៉េខាងជើងដែលរួមបញ្ចូលទាំងសមត្ថភាពខាងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអាវុធធម្មតានិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមេដឹកនាំទាំងពីរបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនឹងការសន្យារបស់សម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីទប់ទល់ការកើនឡើងនៃការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខដែលបណ្ដាលមកពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជ្រួចមីស៊ីលអន្តរទ្វីបរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងប្រធានាធិបតីមូនបានសន្យាបន្តសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចនូវគោលដៅអូសធ្វីកូរ៉េដែលអាចត្រួតពិនិត្យបាននិងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងលក្ខណៈសន្តិវិធីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបន្តអំពាវនាវដល់កូរ៉េខាងជើងឲ្យទប់កុំធ្វើសកម្មភាពបង្កហេតុនិងអស្ថិរភាពហើយនឹងបំពេញទៅតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិនិងការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនមេដឹកនាំទាំងពីរបានបញ្ជាក់ថាការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្ចួយអន្តរទ្វីបរបស់កូរ៉េខាងជើងបានរំលោភសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាច្រើនលើកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែតាំងចិត្តអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលនៅមានស្រាប់ហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវវិធានការថ្មីដែលបានរចនាឡើងដើម្បីដាក់ការគៀសសង្កត់ជាអតិបរមាលើកូរ៉េខាងជើងដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពបង្កហេតុរបស់ខ្លួនហើយវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការចរចាប្រកបដោយការស្ថាបនាវិញទ្វារដើម្បីធ្វើការសន្ទនាជាមួយកូរ៉េខាងជើងនៅតែបើកចំហនៅក្រោមកលៈទេសៈដ៏ត្រឹមត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងរួមជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិផ្សេងទៀតប្រុងប្រៀបជាស្រេចហើយដើម្បីផ្ដល់អនាគតកាន់តែភ្លឺស្វាងឡើងសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងជ្រើសមាគ៌ាត្រឹមត្រូវនោះមេដឹកនាំទាំងពីរបានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងជាពិសេសចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងការរំលោភធ្វើបាបដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុននៅកម្លាំងនៃសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីទប់ស្កាត់និងប្រឆាំងការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណចៅក្រមម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចបញ្ឈប់ការបញ្ជូនជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ជិត 1,500 នាក់ដែលភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរងចាំការសម្រេចអំពីការសុំសិទ្ធិចុះកោនរបស់ពួកគេលោកចៅក្រម Mark Goldsmith បានបញ្ជាក់ការពីល្ងាចខាងគៀមសម្មិញថាជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ទាំងនេះអាចនឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការស្លាប់ការធ្វើទរណកម្មនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងៗប្រសិនបើពួកគេត្រូវបញ្ជូនទៅកម្ពុជាអ៊ីរ៉ាក់វិញមុនពេលអាញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការពិនិត្យពិច័យលើសំណុំសុំសិទ្ធិចុះកោនរបស់ពួកគេលោកចៅក្រម Goldsmith បានសម្រេចពន្យារពេលការបញ្ជូនជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ទាំងនេះចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ថ្ងៃទី24ខែកក្កដាខាងមុខនេះនិងបើកសវនកម្មម្ដងទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិនិត្យលើបញ្ហាលម្អិតផ្សេងៗទៀតការស្ទង់ប្រមាណរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីការបាញ់មហាកំជួយមីស៊ីលការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកជំនាញសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនអ្នកងឿងឆ្ងល់ដោយពួកគេនិយាយថាអាញាធរវិមានកម្លាំងវាយតម្លៃខុសអំពីលក្ខណៈនៃការបាញ់បង្ហោះ test កំជួតមីស៊ីលនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំកាំងដោយសារជាលទ្ធផលនៃការខុសឆ្គងខាងបច្ចេកទេសឬអាចដោយសារហេតុផលខាងនយោបាយបើតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសរុស្ស៊ីថាបេសកកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់លិខិតមួយច្បាប់ជូនលេខាធិការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានព័ត៌មានកំជុចនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលបានត្រូវបាញ់បង្ហោះការពីខែទី4ខែកក្កដាថាជាកំជុចមានវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈមការវាយតម្លៃនេះផ្ទុយគ្នាពីការរកឃើញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនដែលចាត់ទុកកំជុចមីស៊ីលធុនហ្វាសុងលេខ14ថាជាកំជុចប្លង់អន្តរជាតិមានវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយប្រទេសចិនមិនទាន់បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីកំជុចមីស៊ីលមានការពាក់ព័ន្ធនេះនៅឡើយទេអាញាធរនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានអាងនៅថ្ងៃពុធនេះថាសំណុំរឿងទេរុនកម្មនិងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទប្រឆាំងនឹងអនុប្រធាននៃទឹកដីទី1របស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាប់ឌុលរ៉ាស៊ីដដុសដាំបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាត់ការបន្តរួចហើយអ្នកនាំពាក្យរបស់ការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះត្រូវបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយឥតលំអៀងមុនពេលសំណុំរឿងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការកាលពីមួយខែមុនលោក Dustin អាយុ63ឆ្នាំរូបនេះនឹងក្រុមអង្គរៈមួយចំនួនរបស់លោកត្រូវបានគេធ្វើការស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើទារុណកម្មនិងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទលើដៃគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកឈ្មោះអាម៉ាត់អ៊ីស៊ីអញ្ញាធិបតីម៉ាឡេស៊ីបានប្រមាណប្រមូលជនបរទេស3,100នាក់នៅខែនេះជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបដ៏ធំមួយលើអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករួមចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.